Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
បាតុករវៀតណាមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិននៅវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនិយាយថាក្របបែកប្រហែលធ្វើឲ្យធ្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីនៅប្រទេសអេស៊ីបការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកខាសិនប្រកាសប្រកាសគ្នានៅក្នុងការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Ellen Grant អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារអំពីខ្សែភាពយន្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជារាជាណាចក្រលោកកាហ្វកានិងដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងវាពីររូបចាត់ទុកការចូលសារភាពរបស់ជនដៃដល់3រូបនោះថាជារឿងចម្លែកហើយអំពាវនាវឲ្យមានការវេចមុខអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់នៅរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបាតកោប្រឆាំងចិនបានចេញទៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនាពេលខាងមុខដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបាតកោបានត្រូវគេឃើញកាន់បដាដែលមានន័យថាស៊ីជីងពីងឲ្យប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនៅប៉ារ៉ាសែលមកវៀតណាមវិញឬប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនិងផារ៉ាសែលជារបស់វៀតណាមវីដេអូដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ website បានបង្ហាញមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងចិនហើយបានដើរដោយសន្តិវិធីនៅតាមផ្លូវនានាទាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយហើយនិងទីក្រុងហូជីមិញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់នៅវៀតណាមខាងត្បូងភាគច្រើនប៉ូលីសបានទុកឲ្យពួកបាតកោធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដែលខុសប្លែកពីការតវ៉ាប្រឆាំងចិនកាលពីពេលមុននៅពេលដែលបាតកោត្រូវបានប៉ូលីសបំបែកភ្លាមៗលោកងៀងវ៉ាន់ភឿងសកម្មជនសង្គមបាននិយាយថាលោកបានចូលរួមបាតកម្មនៅកណ្ដាលទីក្រុងហាណូយពីព្រោះតែចំណាត់ការដ៏កឃ្លឿនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកងៀងវ៉ាន់ភឿងនិយាយទៀតថាលោកស៊ីជីងពីងជាប្រមុខរដ្ឋដែលបានយកកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយកងទ័ពរស់លោកបានវាយតប់អ្នកនេសាទវៀតណាមប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងគ្មានបំណងល្អជាមួយវៀតណាមទេដូច្នេះយើងមិនស្វាគមន៍លោកនៅទីនេះទេយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះចង់បង្ហាញលោកប្រធានាធិបតីពីបាតកម្មនេះប្រធានាធិបតីចិនមានគម្រោងទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃពហុដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនឹងធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីវៀតណាមហើយមានផែនការធ្វើសន្ទរកថានៅខាងមុខរដ្ឋសភាវៀតណាមគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើប្រធានាធិបតីស៊ីនឹងនិយាយឡើងវិញពីចំនួនផ្លូវនាវាចរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរឬទេពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាការធ្វើសន្ទរកថានេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ថាវៀតណាមមានចំណងតាក់ទងជាមួយមហាអំណាចខាងជើងដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនហើយនឹងមានឆន្ទៈដើម្បីជួសជុលទំនាក់ទំនងដែលមានភាពល្វីងជូរចត់លើចំណោះផ្លូវនាវាចរនោះប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនមានការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងថាក្របបែកបានធ្វើឲ្យធ្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងអស់224នាក់នៅលើយន្តហោះនោះពួកអាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញខាងអាកាសចរទៅកាន់ចំណតអាកាសយានទីក្រុងសាំអេសៀដែលជាទីក្រុងលំហែកាយនៃប្រទេសអេស៊ីបដែលជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងសេនភីតស្បឺតដើម្បីវាយតម្លៃពីសន្តិសុខនៅទីនោះមុនពេលជើងហោះហើរណាមួយរបស់អង់គ្លេសនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីតំបន់នោះ ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាវីតខាមេរ៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈដែលការស៊ើបអង្កេតនៅកំពុងបន្តធ្វើឡើងយើងមិនអាចនិយាយថាតើហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះរុស្ស៊ីធ្លាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព័ត៌មានច្រើនបានលេចឡើងយើងមានការព្រួយកង្វល់ថាយន្តហោះនោះអាចត្រូវបានទម្លាក់ដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Josh Ernest អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានយន្តហោះអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកណាបានហោះចេញពីអបទ្វីបស៊ីណាយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថាទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពអាកាសចររបស់អាមេរិកបានព្រមានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយថាអាកាសចរទាំងនោះមានភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារសកម្មភាពជលនិយមប្រសិនបើអាកាសចរទាំងនោះហោះលើអបទ្វីបស៊ីណាយនោះខណៈនោះដែរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវថាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះមេត្រូជាតិ A321 នោះការស្ទង់មតិខាងនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាគូប្រជុំប្រជែងខាងនយោបាយពីរនាក់គឺមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ Donald Trump ហើយនិងលោក Beckerson វិជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់សរសៃប្រសាទចូលនិវត្តន៍បានប្រកាសប្រកាសគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2016សាកលវិទ្យាល័យ Queen's College បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាលោកត្រាំបានទទួលការគាំទ្រចំនួន 24% ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានចំនួន1ពិន្ទុមុនលោក Carson ការស្ទង់មតិនោះបានបង្ហាញថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Florida លោក Rubio បានទទួលការគាំទ្រចំនួន 14% ហើយលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas បានទទួលការគាំទ្រចំនួន 13% The Voice of America The Away សមាជិកថ្មីនៃសភាប្រទេសកាណាដាដែលបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងហើយមានម្នាក់ជាសមាជិកសភាដែលមានដើមកំណើតសូម៉ាលីលោក Ahmad Hussein ដែលបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់ប្រទេសកាណាដានៅពេលដែលលោកមានអាយុ17ឆ្នាំជាសមាជិកគណៈបក្សសេរីនិយមដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងជិតរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍របស់គណៈបក្សអភិរិយនិយមដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Stephen Harper ថ្លែងអំពីការបោះឆ្នោតលោក Hussein បាននិយាយថាការនេះមានន័យថាកាណាដាជាប្រទេសដែលបានប្រកាន់យកពិតប្រាកដនៃជនជាតិចម្រុះនិងវប្បធម៌ចម្រុះសមយុទ្ធយោធាយ៉ាងធំបង្អស់របស់អង្គការអូតង់ក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សនេះបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ប្រទេសហើយនិងសច្ចាមិត្តរបស់អង្គការអូតង់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jens Stoltenberg ប្រធានរបស់អង្គការអូតង់សមយុទ្ធដែលមានរយៈពេល3សប្តាហ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមុនបានដឹកនាំកងទ័ពជាង 36,000 នាក់មកពីប្រទេសហើយនឹងដៃគូជាង30ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ធ្វើការវឹកហាត់ដ៏ធំមួយនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញហើយនិងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការអូតង់មិនស្វះស្វែងរកការប្រជុំមុខទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងទាំងអស់
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពេញលេញមួយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋទម្រង់នៃការដាក់គំនាបលើទំនាក់ទំនងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយនឹងពិភពលោកជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកស្រី Ellen Grant អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជារាជាណាចក្រលោកកាហ្វកានាងតែនសុកស្រីនិតបានសម្ភាសលោកស្រី Ellen Grant តាមទូរស័ព្ទអំពីការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះដល់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំង និងដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
យើងបាននិយាយគ្នាម្ដងកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះតើមានអ្វីថ្មីទេចំពោះខ្សែភិបាលឯកសាររបស់លោកស្រី
What has happened in terms of the script being translated into Khmer
យើងបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះជាពិសេសគឺយើងបានបកប្រែខ្លឹមសារនៃខ្សែភិបាលឯកសាររបស់យើងទៅជាភាសាខ្មែរដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Gafa Piengmet ហើយយើងក៏បានបញ្ចូលការពិពណ៌នាជាភាសាខ្មែរផងដែរថ្មីៗនេះយើងក៏បានបង្ហាញខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះនៅទីក្រុង Long Beach និងទីក្រុង Los Angeles
ចា៎នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកទស្សនាយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកស្រី
I was very very moved some people came up to me after the showing
ខ្ញុំពិតជារំភើបចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនាអ្នកខ្លះបានមកនិយាយជាមួយខ្ញុំទាំងទឹកភ្នែកហើយពួកគេពិតជាត្រេកអរដែលមានអ្នកមកបង្ហាញពីការពិតជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាខ្ញុំក៏យល់ថាពួកគេរំភើបខ្លាំងដោយសារតែភាពក្លាហានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននាក់ដែលហ៊ានប្រឈមមុខនឹងអាញាធរដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេ
ចា៎បន្ថែមលើនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកទស្សនានឹងគាត់មានក្តីកង្វល់អ្វីខ្លះលើបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ន
They are concerned that things are coming to a head
ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមនុស្សជាច្រើនហើយពួកគេព្រួយបារម្ភចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែជីកកកាយរឿងជាច្រើនហើយឱកាសរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតកំពុងត្រូវបានរឹតត្បិតដោយសារការគៀបសង្កត់លើការបញ្ចេញមតិទាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទាំងនៅតាមទីសាធារណៈ
ចាថ្មីៗនេះឃ្លីបវីដេអូបង្ហាញពីការវាយដំលើសមាជិកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅតាមទំព័រ Facebook អាស្រ័យលើហេតុការណ៍នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកស្រីយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជា
Cyber democracy in Cambodia is a critical step toward making sure
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាឲ្យបាននូវយុត្តិធម៌និងការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មើភាពបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានហើយមិនអាចបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកនោះខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចបានទេ
តើលោកស្រីនឹងយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរបើសិនជាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានយកទៅចាក់ផ្សាយនៅកម្ពុជា
Well I am not sure whether this documentary will be screened publicly
ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាតើខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះនឹងយកទៅចាក់ផ្សាយនៅកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេខ្ញុំត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយថាវាមិនមែនជាកម្រងល្អទេដែលខ្ញុំនិងលោក Gafa Piengmet សហផលិតកររបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជានាពេលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងដឹងពីខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដែលពួកគេអាចមើលបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជា YouTube ដោយគ្មានការដាក់កម្រិតអ្វីទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដែលមានខ្លឹមសារជាភាសាខ្មែរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
តើលោកស្រីនឹងក្រុមការងាររបស់លោកស្រីយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការសម្រេចបានរបស់ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះ
Yes I am very very thankful for Dr. Gafar's organization
ខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់អង្គការរបស់លោក Gafa និងអ្នកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបកប្រែថតសម្លេងនិងពិពណ៌នាខ្លឹមសាររបស់ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះជាភាសាខ្មែរកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកស្រីមានគម្រោងនឹងចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកស្រីនៅទីណាទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
Yes I'm taking a little bit of a rest for right now
ខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំគម្រោងមួយចំនួនខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកពីទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុង Long Beach វិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញលទ្ធភាពក្នុងការចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះនាពេលខាងមុខខ្ញុំក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងៗជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះហើយប្រមូលផ្ដុំមនុស្សមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះកាលពេលដែលខ្ញុំនៅទីក្រុង Los Angeles ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទស្សនានៅទីនោះថាឲ្យពួកគេមើលខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះជាក្រុមហើយពិភាក្សាគ្នាក្រោយពេលទស្សនារួចពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះអាចជំរុញឲ្យមានគម្រោងផ្សេងៗដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាហើយនេះគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតមួយ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតំណាងរាស្ត្រ២រូបចាត់ទុកការចូលសារភាពរបស់ជនដៃដល់៣នាក់ជារឿងចម្លែកហើយអំពាវនាវថាត្រូវនាំខ្លួនអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមកកាន់តុលាការកាត់ទោសផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាជនរងគ្រោះទាំងពីរចង់ឃើញមានការវេចមុខអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនិងជនដៃដល់បន្ថែមទៀតសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ២រូបគឺលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសភាដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយការវាយប្រហារពីក្រុមមនុស្សមួយក្រុមបានសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ទៅលើការចោទសារភាពរបស់ជនសង្ស័យ3នាក់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារលើពួកអស់លោកថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងបាងកកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកញយចម្រើនបានបញ្ជាក់ថា
ហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញថាអញ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនបានចាប់ជនដែលដៃដល់ទាំងអស់ហ្នឹងបែរជាជនដៃដល់ហ្នឹងមកសារភាពវិញអាហ្នឹងក៏រឿងមួយដែលចម្លែកដែរហើយប៉ុន្តែយើងសំខាន់គឺយើងចង់ដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយពួកទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយជាមេកំណត់ទាំងអស់ត្រូវទទួលទោសដោយអ្នកដៃដល់ផងដែរបា
ទដោយឡែកលោកកុងសុភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ទៀតបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីក្រុងបាងកកមកដែរដោយអះអាងថាអាញាធរត្រូវតែចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាច្រើនថែមទៀតហើយអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកបានបញ្ជាក់ថាក៏ត្រូវទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ
អ្នកដែលនៅពីក្រោយដែលបញ្ជាជនមើលទាំងនេះគួរតែទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះតទៅទៀតដោយសារតែគាត់ជាអ្នកបញ្ជាហ្នឹងហើយបានជនល្មើសហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើដ៏លាមកដែលមកវាយដល់ឋានៈតំណាងរាស្ត្រហើយគាត់នៅមានសិទ្ធិមកហ៊ានរំលោភបំពានរាងកាយដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិ
លោកញយចម្រើននិងលោកកុងសុភាបានអះអាងថាលោកមិនអាចមកតតាំងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងតុលាការបានភ្លាមៗទេដោយសារមុខរបួសមិនទាន់ជាសះស្បើយនិងនៅក្រំគ្រាធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយពួកអស់លោកបានថ្លែងថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិទៅជូនមេធាវីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរកើតឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យ3នាក់ដែលថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារដល់តំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបបានចោទសារភាពដែលគេបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីអត្តសញ្ញាណខ្លះៗកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ជនសង្ស័យទាំង3នាក់ដែលគេមិនបានប្រាប់ពីការងារនិងមុខងារអ្វីនោះឈ្មោះចាយសរិទ្ធអាយុ33ឆ្នាំមានលំនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលឈ្មោះម៉ៅហឿនអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅភូមិទី5ឃុំព្រែកខ្សាយខស្រុកពីមរោខេត្តព្រៃវែងនិងឈ្មោះសុតវណ្ណីអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រែករាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅតំណាងរាស្ត្រ2នាក់របស់គណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកកុងសុភានិងលោកញយចម្រើនត្រូវក្រុមជនបាត់មុខវាយប្រហារក្រោយពេលដែលជនទាំងនោះស្ទាក់រថយន្តនិងទាញអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរចេញពីរថយន្តខណៈពេលបើកចេញពីរដ្ឋសភាការវាយដំនេះមិនមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនោះទេគេជឿជាក់ថាក្រុមជនសង្ស័យទាំងនោះគឺជាបាតុករដែលនៅសេសសល់ពីការតវ៉ាឲ្យដកលោកកឹមសុខាចេញពីមុខតំណែងអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាការវាយប្រហារលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានេះត្រូវបានថ្កោលទោសនិងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាស្ថានទូតនានាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផងដែរដែលទាមទារឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់និងធានាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីជួងជួងងីដែលកំពុងរងចាំការយល់ព្រមពីតំណាងរាស្ត្ររងគ្រោះទាំងពីរបានទាមទារឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់ទោសពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតក្នុងពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យទាំង3រូប
ទី1សាភិរងរបួសខ្លាំងហើយទី2អង្គភាពដែលធ្វើឡើងវាច្រើនគ្នាហើយគាត់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងគាត់ប្រើអង្គភាពដែលគាត់ធ្វើប្រព្រឹត្តទៅនោះវាធ្ងន់ណាស់
នៅក្នុងពេលដែលលោកមេធាវីរូបនេះកំពុងរងចាំការចុះហត្ថលេខាពីតំណាងរាស្ត្រជាជនរងគ្រោះទាំងពីររូបលើពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យដែលបានចោទសារភាពទាំង3នាក់នោះក្រុមអ្នកច្បាប់បានបញ្ជាក់ថាទោសទណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តរឿងប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតនេះអាចជាប់ទោសដល់មួយជីវិត ប្រសិនបើតុលាការចោតប្រកាន់ដោយមេធាវីទៀមទាហើយអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដែលជាមេគណិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះក៏មានទោសដូចគ្នាដែរប្រសិនបើជាមានពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងដែលតុលាការអាចចាត់ការបាននៅក្នុងពេលណាមួយទោះជាមិនទាន់រកឃើញភ្លាមភ្លាមក្តីក្រុមអ្នកច្បាប់បានអះអាងទៀតថាតុលាការទំនងជាអាចចោតប្រកាន់ពីបទបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃនិងបទបង្កហិង្សាដែលមានទោសត្រឹមតែ2ឆ្នាំទៅដល់5ឆ្នាំឡើងទៅហើយប្រសិនបើតុលាការបន្ថែមស្ថានទម្ងន់ទោសនោះក៏នៅមានទោសស្រាលជាងទោសបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំលេងហងរដ្ឋាភិរិទ្ធ VOA
ច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកបោះឆ្នោតបានបណ្ដោយឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋចំនួន34បានអនុម័តច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមុនពួកគេចូលបោះឆ្នោតទោះជាមានការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងហើយបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតុលាការអស់រយៈពេល4ឆ្នាំរដ្ឋ Wisconsin កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអនុម័តច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតដ៏តឹងរឹងបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3របស់ VOA ស្ដីពីច្បាប់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតខួបទី50លោក Jeffrey Scott បានរាយការណ៍ថាច្បាប់នោះបានធ្វើឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចទស្សន៍ទាយថាតើវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចម្តេចទេនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016កាន់តែខិតជិតនោះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យមនុស្សដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់បោះឆ្នោត
អានីតាជុនសុនជាសកម្មជននៅសហគមន៍មីលវូគីជួយអ្នកស្រុក Wisconsin ឲ្យយល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋនោះ Wisconsin ឥឡូវនេះជារដ្ឋមួយនៃរដ្ឋ30ដែលសភានិងអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតដ៏តឹងរ៉ឹងមួយច្បាប់ខ្លះតម្រូវឲ្យបង្ហាញ ID ដើម្បីបោះឆ្នោត
អ្នកដឹងទេថាអ្នកត្រូវបង្ហាញ ID មានរូបថតដើម្បីបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ច្បាប់តម្រូវឲ្យអ្នកស្រុកបង្ហាញបានបើកបរដែលចេញដោយរដ្ឋឬលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកដើម្បីបោះឆ្នោតគេប៉ាន់ស្មានថាអ្នកស្រុក Wisconsin 340,000 នាក់មិនមានឯកសារទេ
The reason why
មូលហេតុដែលច្បាប់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងត្រូវបង្ហាញ ID មានរូបថតនោះគឺដើម្បីរារាំងមនុស្សកុំឲ្យបោះឆ្នោតនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់
លោក Scott Walker អភិបាលរដ្ឋ Wisconsin បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ ID នៅខែសភាឆ្នាំ2011លោកថាច្បាប់មានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្អាក់អ្នកបោះឆ្នោតកុំឲ្យលួចបន្លំហើយលោកសន្យាថារដ្ឋរបស់លោកនឹងខិតខំធ្វើប្រកាសថាអ្នកបោះឆ្នោតស្របច្បាប់មាន ID រួមមានការផ្ដល់ ID ដែលមិនគិតថ្លៃ
អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងអាចបោះឆ្នោតបានយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែយើងក៏កំពុងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងកំពុងការពារការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដែរ
ពួកអ្នកប្រឆាំងថាគោលបំណងគឺគៀបសង្កត់អ្នកបោះឆ្នោតពួកគេក៏សង្កល់ថាស្ទើរគ្មានភស្តុតាងនៃការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតក្នុងរដ្ឋទេលោក David Cannon អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin ថានេះជារឿងចំនួនមនុស្សចេញបោះឆ្នោត
ព
ួកសាធារណរដ្ឋមើលឃើញថានេះជាឱកាសដើម្បីឆ្លៀតប្រយោជន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយកម្រិតចំនួនមនុស្សដែលទៅបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាការនេះជាការគៀបសង្កត់អ្នកបោះឆ្នោត
ការនេះធ្វើឲ្យជាប់គាំងដោយជាលោក Melvin Robertson អាយុ86ឆ្នាំដែលបានបោះឆ្នោតក្នុងមួយជីវិតគាត់លោក Melvin មិនមាន ID បោះឆ្នោតទេពេលលោកព្យាយាមយកបញ្ជីជាតិចម្លងរបស់លោកនៅសាលាក្រុងគេប្រាប់លោកថាគ្មានបញ្ជីជាតិលោកក្នុងបញ្ជីទេលោក Melvin ដែលមានបញ្ហាក្នុងការនិយាយបានប្រាប់យើងថាបើអ្នកមិនបោះឆ្នោតទេអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដទេ
ត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតយើងឥឡូវនេះមាន ID រូបថតដើម្បីបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនេះហើយ
លោករិចបាស្នងការបោះឆ្នោតខាងសាធារណរដ្ឋនៃសង្កាត់មីលវូគីមិនយល់ស្របថាច្បាប់នេះមានភាពយុត្តិធម៌ដល់ជនជាតិភាគតិចទេ
ខ្ញុំមិនជឿថាជនជាតិភាគតិចមិនទទួលបាន ID បោះឆ្នោតនោះទេហើយជាថ្មីម្ដងទៀតបើអ្នកជាជនជាតិអាមេរិកកាំងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោត
ដោយច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតបានត្រូវអនុវត្តហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ខិតចូលចិត្តសកម្មជនដូចជាអានីតាចនសុនបន្តជំរុញឲ្យទៅមុខគ្មាននរណាម្នាក់អាចព្យាករណ៍ថាអ្នកបោះឆ្នោតពី7ទៅ 12% ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយច្បាប់នេះអាចទទួល ID ហើយបោះឆ្នោតដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែដោយការបោះឆ្នោតពីអតីតកាលនៅក្នុងរដ្ឋសម្រាប់ដោយផ្នែកមួយដោយតួលេខទាំងនេះអ្នកជំនាញការថាច្បាប់នោះអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Wisconsin
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពអំពីទួលនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ានតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតការចោទដុំថ្មសម្រាប់ស្ត្រីក្មេងម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រួតត្រាដោយពួកតាលីបានបន្ទាប់ពីនាងបានរងការចោទប្រកាន់ពីការមានសហាយស្មន់ដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារទូទាំងប្រទេសជាតិប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីបានហៅការសម្លាប់នេះថាជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មនិងមិនមែនជាអ៊ីស្លាមនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីលោកអាប់ឌុលហៃខាតប៊ីអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តនិយាយថាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារុកខាសណាបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យឈរនៅក្នុងរូងយ៉ាងជ្រៅមួយនៅក្នុងដីនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលានៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយនៅខេត្តហ្គោភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសមាជិកប្រសិទ្ធិបេនីសិនដឺបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅលោក Jeff Medley សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Oregon បានបញ្ចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយការបូមប្រេងឧស្ម័ននិងខ្យូងថ្មពីដីសាធារណៈរបស់សហព័ន្ធសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទូតត្រាដោយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនទំនងបានទទួលការអនុម័តទេការវាយប្រហារតាមអាកាសពី 85% ទៅ 90% របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីខែមុនមកបានត្រូវចំពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិយមផ្លូវកណ្ដាលដែលប្រឆាំងប្រធានាធិបតីបាសាលអាល់អាសាដឲ្យមិនត្រូវចំទីដៅរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេនេះតាមការអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាអ្វីដែលលោកស្រី Anne Patterson អ្នកការទូតកម្ពុជាសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការ NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងទទួលយកការដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់កម្មវិធីអវកាសទីភ្នាក់ងារនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការបាញ់បង្ហោះយានអវកាសដែលមានមនុស្សជិះវិញនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ទីភ្នាក់ងារនោះទៅកាន់ផ្កាយព្រះអង្គារក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មគីវសុងនឹងចាប់ផ្ដើមបង់ពន្ធដីដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនោះទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកូរ៉េដែលបានចែងពីតំបន់ឧស្សាហកម្មនោះក្រុមហ៊ុននានារបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរួចពន្ធរយៈពេល10ឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់ពីការបង្កើតឧស្សាហកម្មនោះនៅឆ្នាំ2004
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.